بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت آياتها سبها بحيلان دي الله سبحانه وتعالى دي سدين เดชานุภาพของพระองค์ในเรื่องการสร้างสรรพสิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ควรดึงดูดความสนใจของมนุษย์ทุกคนผู้มีสมองวิเคราะห์และวินิจพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบด้านปัญญาชนในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็จะพูดถึงประเด็นนี้นักเขียนนักวิเคราะห์นักคิดก็จะเอาเรื่องนี้มาพูดในตำราของเขาบ่อยๆครั้ง แต่การพบผู้สร้างที่แท้จริงมันไม่ได้เป็นจุดจบสุดท้ายที่เป็นประโยชน์สำหรับปัญญาชนเช่นที่เรารู้จักคนที่สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายรถคันนี้ใครเป็นคนทำขนมนี้ใครทำใครขายถ้ามันหยุดที่แค่รู้จักผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสิ่งเหล่านี้สำหรับปัญญาชนนะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากนักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พอพูดถึงเรื่องการสร้างก็พูดถึงเรื่องอำนาจบัญชาอัลลอฮุลคอลกุวัลอัมรุพึงรู้เถิดพึงทราบพึงระวังในขณะพิจารณาเรื่องการสร้างโลกและสรรพสิ่งเนี่ยว่าพระองค์นั้นละหูเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์การสร้างก็เป็นกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิของพระองค์และอัลอัมรก็คือการบัญชาอันนี้แปลคาดเคลื่อนนิดหนึ่งที่ว่าการสร้างและกิจการไม่ถูกการสร้างอัลอัมรอัมรุนอัมรแปลว่าบัญชาการสร้างและการบัญชาเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เพราะคนที่ถือกรรมสิทธิ์ย่อมเป็นผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ย่อมเป็นผู้ที่มีสิทธิ์สั่งการเข้าไปที่ไหนนี่เข้าไปบริษัทเห็นคนหนึ่งสั่งนู่นสั่งนี่คำถามแรกเลย เองเป็นใครถ้าบอกว่าอ๋อนี่ผมเจ้าของสถานที่นี่นี่อ๋อครับผม แต่ถ้าเขาบอกอ๋อผมเป็นคนมาแขกมาดูอ๋ออย่างนั้นก็เชิญถ้าเราเป็นผู้สร้างก็เป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะบัญชาขั้นตอนของสมการตรรกะนี้ก็คือถ้าพระองค์เป็นผู้สร้างจึงต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของถ้าเป็นเจ้าของจึงมีสิทธิ์ในการบัญชาถ้าเรายอมรับในสองขั้นตอนนี้เนี่ยผลที่ได้มาจากสมการนี้ก็คือเราต้องเชื่อฟังต้องรับฟังรับบัญชาของเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของโลกของเราเจ้าของสรรพสิ่งทั้งหลายถ้าอัลลอฮ์บอกว่าให้เราเนี่ยทำกับตัวเราแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์บอกว่านี่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจัดการแบบนี้ เราก็ต้องฟังเพราะนี่เป็นสิ่งที่เรายอมรับกับตัวเราเองกับมนุษย์ด้วยกันเอง ในสุรัตอันนะฮ์อัลเลาะห์ก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องที่ยุคนั้นนะคนในยุคนั้นทั้งหมดเลยทั้งอาหรับและไม่ใช่อาหรับเขายอมรับกันหมดคนที่มีทาสเจ้านายที่มีทาสพอสั่งทาสทาสไม่ทำไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายทาสนั้นจะถือว่าเป็นคนที่น่ารักไหมเป็นคนที่น่าเอ็นดูไหมไม่อาชีพเช่นมนุษย์ที่ยอมถือว่าเองเป็นเจ้าของทาสคนนี้เองก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งการเขาก็ต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ก็เอาตะการนี้มาใช้เนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นเจ้าของเป็นเจ้านายของพวกเจ้าคำว่าเจ้านายในวัฒนธรรมของภาษาไทยเนี่ยเจ้านายเนี่ยหมายถึงว่ากหมายถึงว่าพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์และในนัยยะนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่เนี่ยอย่างพวกกษัตริย์พวกศักดินาพวกที่เขามีอำนาจเบ็ดเสร็จสั่งการเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันในสังคมมนุษย์นี่ว่าต้องฟังเขาดิผู้ใหญ่ต้องฟัง ผู้นำต้องฟังจะเป็นภาษาอะไรกับการที่เรายอมรับว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นผู้สร้างเลยนี่ขนาดคนที่ไม่ได้สร้างเรานะเรายังอนุมานหรือยอมที่จะเชื่อฟังเขาเพราะอยู่กันในสังคมแบบนี้มันต้องมีสัญญาซึ่งกันและกันเนี่ยสัญญาการปกครองระหว่างผู้นำกับประชาชนเนี่ยประชาชนนี่ไม่ใช่ว่าจะเชื่อฟังผู้นำนี่เพราะเขาถือว่าผู้นำเนี่ยเหนือกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นกติกาที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้แต่เราอยู่ร่วมกันแล้วไม่มีผู้นำมานะพังเละเลยแต่เรายอมรับว่าให้เลือกผู้นำมาผู้นำนี่มาสั่งอะไรนี่เราต้องเชื่อฟังเพื่อเอาตัวรอดในการที่จะจัดระเบียบของสังคมไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ขัดแย้งกันไม่ให้ห้ามกันกัดกันเข็นฆ่ากันนี่ผู้นำที่จะมาจัดระเบียบในสังคมทั้งนั้นที่เรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นผู้สร้างอัลลอฮุลคอลกุวัลอัมรุฉะนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ سبحانه เรื่องบัญชาอันเนี้ยในวิชาการเมืองอิสลามหรือการปกครองอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลักฐานเด่นชัดในเรื่องอธิปไตยในอิสลามถ้าไปเรียนกฎหมาย นิติศาสตร์ที่มนุษย์วางไว้เนี่ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องระบบการปกครองของบ้านเมืองประเด็นแรกที่เขาจะพูดถึงเนี่ยก็และมาตราแรกในรัฐธรรมนูญนะก็จะอธิปไตยเป็นของใครอธิปไตยคืออำนาจอำนาจอะไรอำนาจในการสั่งการจัดระเบียบเพราะอันนี้คือผลที่ตามมาจากการที่มีแผ่นดินทรัพยากรแล้วก็มีมนุษย์อยู่บนพื้นแผ่นดินเนี่ยจะต้องมีระบอบนี่ที่จะจัดการบริหารให้คนประชาชนเนี่ยอยู่บนแผ่นดินนี้อย่างมีความสุขเห็นไหมพอมีระบอบแล้วเนี่ยอำนาจในการที่จะร่างระบอบขึ้นมาเนี่ยเป็นอำนาจของใครแผ่นดินไม่มีอำนาจเพราะแผ่นดินมันพูดคุยไม่รู้เรื่องฮะนิติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยก็จะบอกว่าอธิปไตยนี่ก็เป็นของประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างและประชาชนเนี่ยที่จะเลือกผู้นำหรือองค์กรมอบอำนาจให้ผู้นำนี่บุคคลนี่หรือองค์กรเนี่ยจัดการบริหารจัดการร่างระเบียบจะได้บริหารมีขั้นตอนของนิติศาสตร์มนุษย์ทั่วไปนะแต่นิติศาสตร์อิสลามหรือการเมืองอิสลามหรือการปกครองอิสลามเนี่ยอธิปไตยเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทั้งหมดเลยอันนี้เป็นตรรกะพื้นฐานที่ถ้าศรัทธากันแบบนี้นะมันไม่มีทางเลือก ป็นไปได้ไงอ่ะเราไม่ได้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างแผ่นดินไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์แล้วจะมีอำนาจสั่งการบัญชาได้ไงเห็นมั้ยจะบัญชามนุษย์ได้ไงว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำอันนี้ถ้าทำเนี่ยโดนฆ่าอันนี้ถ้าทำเนี่ยได้รางวัลเราจะมีอำนาจเหนือใครที่ไหนเนี่ยทำไมต้องมาเชื่อฟังกันมนุษย์เหมือนกันน่ะเองก็ถูกสร้างข้าก็ถูกสร้างเรามีค่าเท่ากันใครจะมีอำนาจถึงแม้ว่ามอบหมายอำนาจแล้วมอบหมายให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยร่างกฎหมายขึ้นมา ถึงแม้ว่ามอบหมายแล้วอะแต่คนที่จะมาร่างกฎหมายเนี่ย 400-500 คนนี่นะร่างกฎหมายอ้างกฎหมายนี้ใครทำแบบนี้ติดคุก6เดือนใครทำแบบนี้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเห็นของ 400-500 คนเราในบางทีอาจจะไม่เห็นด้วยการปกครองอิสลามก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเชื่อแบบนี้นะแล้วพระองค์เนี่ยมอบอธิปไตยและอำนาจเนี่ยให้ผู้ศรัทธาได้เลือกคนที่จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างมนุษย์บนผืนแผ่นดินนี้เข้าใจกิจในวัตถุประสงค์อัลลอฮ์ทำไมสร้างมนุษย์ในโลกนี้นะจะได้ปกครองบริหารให้แผ่นดินและประชาชนเนี่ยไปด้วยกันตามพระประสงค์ของพระองค์อำนาจที่จะมอบให้คนนี้เนี่ยจึงมีความชอบธรรมชอบธรรมเพราะอะไรเพราะเลือกคนที่เขาจะรู้ว่าทำอะไรนี่นะไม่ขัดกับความประสงค์ของเราจึงมีความชอบธรรมแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยไม่มีขั้นตอนนี้นะความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นตลอดทำไมอ่ะเรื่องอะไรจะให้มนุษย์คนเดียวถ้าระบบกษัตริย์แบบสมบูรณ์นะทำไมต้องกษัตริย์มาบริหารเองเนี่ยโลกเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วมีน้อยนะมีน้อยมากมีเฉพาะประเทศที่ผู้นำประเทศเนี่ยก็จะนั่งรถเบนซ์เป็นทองคำมีอยู่ 2-3 ประเทศในโลกเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จเขาบอกว่าไม่มีขอบเขตระหว่างคลังประเทศกับกระเป๋าส่วนตัวของผู้นำประเทศนี่คืออะไรอ่ะคนทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยเขามีปัญญากันแล้วก็ไม่ยอมกันให้เกียรติถ้าตระกูลของกษัตริย์เนี่ยเขามีบทบาทในอดีตในการกู้ชาติในการก่อความเรียบร้อยความสงบบนแผ่นดินเนี่ยก็ให้เกียรติเขาเนี่ยเป็นประมุขพอได้แต่จะให้เขาเป็นคนที่ปกครองเบ็ดเสร็จจัดการทุกอย่างเนี่ยอันนี้ไม่มีประเทศไหนเนี่ยเขาทำกันแล้วแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยก็จะเป็น อันนี้เนี่ยคือระบบการปกครองแบบอิสลามซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับระบบประชาธิปไตยเนี่ยห่างกันขั้นตอนเดียวนี่ก็คือเรื่องอธิปไตยเนี่ยเป็นของใครถ้าระบบประชาธิปไตยของสากลของมนุษย์เนี่ยที่ร่างขึ้นมานะอธิปไตยเนี่ยเป็นของใครนะของประชาชนถ้าประชาธิปไตยแบบอิสลามนะคือที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรแบบอิสลามคืออิสลามนี่แหละการปกครองอิสลามเนี่ยมันก็มีอธิปไตยแต่อธิปไตยทั้งหมดเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ได้บอกว่าข้าจะลงมาปกครองแผ่นดินเองแม้กระทั่งสมัยบรรดานบีและรอซูลเนี่ยคำบัญชาอัลลอฮ์นี่ก็ผ่านบรรดานบีรอซูลแล้วมันอยู่ทุกเรื่องบางเรื่องเนี่ยอัลลอฮ์ก็มอบให้บรรดานบีรอซูลเนี่ยได้ตัดสินนี่ไม่มีวะฮยูแล้วไม่มีบรรดานบีรอซูลแล้วระบบการปกครองตามระบบอิสลามนะอำนาจนี่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มอบหมายให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสำคัญของคุณสมบัตินี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ครองเป็นผู้นำที่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการสร้างโลกนี้ในการสร้างมนุษย์นี้ในการอยู่ในโลกนี้ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วางไว้แล้วที่อัลลอฮฺได้วางไว้คืออะไรอัลลอฮฺไม่ได้วางรายละเอียดอะไรมากมาย อัลลอฮ์ได้วางหลักเกณฑ์ไว้หลักเกณฑ์ไปดูในหลักเกณฑ์นะที่อยู่ในกุรอานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในการที่จะให้เราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมีความเหมือนในแต่ละศาสนาแห่งฟากฟ้าที่ลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะมีความเหมือนเยอะหรือแม้กระทั่งลัทธิและศาสนา ที่ไม่ได้มาจากฟากฟ้าแต่มาจากมนุษย์เพราะมนุษย์ที่ประดิษฐ์ลัทธิต่างๆขึ้นมาเนี่ยมักจะหยิบยืมความคิดเห็นหรือความเข้าใจมาจากศาสนาที่มาจากฟากฟ้าอื่นๆลัทธิอื่นๆเนี่ยต่างๆเนี่ยจึงมีความคล้ายๆคลึงกับศาสนาที่มาจากฟากฟ้าเราก็จะเห็นว่าศีลธรรมของลัทธิต่างๆที่ไม่ได้มาจากฟากฟ้านะมันก็มีความเหมือนในหลายอย่างถ้าเราอยู่บนแผ่นดินของมุสลิมมีการยอมรับโดยเอกฉันท์การยอมรับโดยเอกฉันท์ในระบบการปกครองอิสลามเราก็จะใช้หลักการการปกครองเนี่ยก็คือยอมรับกันในอธิปไตยของอิสลามลูกมุสลิมตัวนี้เนี่ยก็มีใช้แบบจริงจังพยายามใช้แบบจริงจังสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างและมีที่ใช้แบบเป็นนามธรรมประเทศที่พยายามใช้แบบจริงจังแต่ไม่ค่อยสำเร็จมากนักประเทศปากีสถานระบุในรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายต้องมาจากอิสลามมาจากชะรีอะห์ซูดานระบุประเทศซาอุดีระบุก็พยายามแบบจริงจังนะก็คือไม่ได้พูดถึงผู้นำสูงสุดนะหมายถึงก็โดยประชาชนโดยส่วนมากนะก็พยายามแต่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จที่จะเอาหลักการศาสนานี่มาใช้มีที่พยายามใช้ระบบอิสลามนี่แบบเป็นอะไรอะเป็นแฟชั่นนะเป็นโมเดลเป็นเครื่องประดับประดาอย่างประเทศอินโดอย่างเงี้ยอินโดนี่ก็ไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามทุกรัฐโดยรัฐใหญ่เนี่ยก็จะไม่ใช้รัฐปกครองพิเศษอย่างเอจีนี่ก็ใช้กฎหมายอิสลามแต่ประเทศอินโดโดยระบอบการปกครองเขาเนี่ยเขายอมรับในอิสลามยอมรับในชะรีอะห์ยอมรับในกุรอานประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานาธิบดีเพราะอินโดนี่ใช้ตัวประธานาธิบดีรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยเวลาเขาให้สัตยาบันนะพิธีให้สัตยาบันของเขาเนี่ยจะต้องมีคนจับกุรอานเล่มนึงแล้วก็ให้คนที่มาให้สัตยาบันเนี่ยต้องมายืนใต้กุรอานแล้วก็ต้องจับกุรอานให้สัตยาบันคุณนี่ถือว่าเป็นไหนการให้เกียรติกุรอานยังแจ๋วเลยอ่ะซาอุดียังไม่ทำกันเลยอ่ะแจ๋วมากเลยหมายถึงว่าฉันอยู่ใต้กุรอานอย่างเดียวใต้ร่มเงากุรอานอย่างนี้แล้วก็จับกุรอานสาบานให้สัตยาบัน แต่สุดท้ายนี่ก็อ่านกุรอานก็รีเก่งในอินโดนีเซียก็รีเนี่ยสู้อีบใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้ผลิตนักกอรีแต่จะหุ่งเงินอะไรแค่นี้เหมือนอีบอ่ะล่ะเหมือนอีบก็ระบุว่าชะรีอะห์เนี่ยเป็นแหล่งเดียวในการตรากฎหมายเจ้ามาเจ้าแต่ปฏิบัติตามนั้นจริงไหมไม่จริงเลยแค่เปิดทีวีของรัฐนะมีหลายสิบช่องอ่ะเปิดทีวีของรัฐนี่เห็นเลยอิสลามอยู่ไหนล่าสุดนี้อ่านบทความของพิธีกรในทีวีของอีบเป็นผู้หญิงที่เคยเป็นพิธีกรไม่คุมหัวเป็นพิธีกรที่เปรี้ยวมากเลยเวลาแกแต่งตัวนะแล้วก็อยู่ดีๆอัลลอฮ์ก็ฮิดายะห์เขาคุมฮิญาบแต่คุมฮิญาบแบบแฟชั่นนะแล้วแกบอกว่าแกไม่อยู่บ้านแกจะทำเป็นพิธีกรต่อแต่จะทำรายการอิสลามแกก็เสนอรายการอิสลามเนี่ยอะไรกันเนี่ยพ่อของช่องทีวีตะกอนมีสองช่อง ของรัฐเนี่ยช่องหนึ่งเนี่ยได้ก็เสนอชื่อรายการเนี่ยบุรุษ10คนที่นบีรับรองว่าจะเข้าสวรรค์นี่ดูสิขณะที่รัฐธรรมนูญระบุเลยนะว่าชะรีอะห์นี่เขาเรียกมาเลยเขาบอกว่าอะไรนี่รายการเลอะเทอะทำไมต้อง10ล่ะเยอะไป 2-3 คนก็พอแล้วทำไม10คนเนี่ยต้องมาจากยุคนบีคนเดียวอ่ะเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไม่มีคนบ้างล่ะที่รับรองว่าจะเข้าสวรรค์ประธานาธิบดีบ้างคนที่บ้างนายกบ้างมันจะได้ดูสมดุลหน่อยมีคนจากอดีตคนจากปัจจุบัน คิดแบบนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วก็บอกว่าถ้าจะขืนจะทำรายการแบบนี้นะบนศพฉันเลยฉันจะไม่เอาเนี่ยได้ทำเนี่ยค้านที่จะทำรายการพูดถึงซอฮาบะห์นบีสิบท่านที่นบีรับรองพอแน่นอนก็จะพูดถึงซอฮาบะห์สิบท่านนี้ก็จะต้องพูดถึงคุณประโยชน์ของสิบท่านนี้เนี่ยเขามีมารยาทอะไรเขามีความสัจจริงแค่ไหนเขาเสียสละเพื่อสังคมยังไงเขาทำอันนี้อันนี้ก็ประโยชน์ไงแต่ความที่เขาเกียดชังลึกๆเนี่ยมันไม่มีความเลื่อมใสต่ออิสลามแม้ว่าเป็นประเทศที่อ้างว่าเป็นประเทศอัซฮาร์ประเทศที่มีสถาบันที่สอนศาสนาที่สำคัญที่สุดในโลกแต่พฤติกรรมมันก็ฟ้องทีนี้มีอันนี้ประเทศที่แบบว่าประกาศเลยนะว่าใช้อิสลามนะมีพยายามที่จริงใจแต่ไม่สำเร็จไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่สำเร็จและมีประเทศที่เป็นรูปธรรมมาแกเป็นปักชีรอยหน้านะอีกซีกหนึ่งก็จะมีประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมหรือประเทศมุสลิมนี่แหละแต่มีมุสลิมที่พยายามที่จะนำความดีของระบบการปกครองอิสลามเนี่ยมาเผยแพร่ซึ่งโดยหลักการทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิที่มีความชอบธรรมยังเต็มที่เลยทำไมอ่ะเพราะเราเห็นทุกประเทศเนี่ยรวมถึงรัฐบาลหลายรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลมหาอำนาจนะก็พยายามที่จะเผยแพร่ระบบการปกครองสากลคือประชาธิปไตยตีประเทศนู่นทำไมอ่ะมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยจะไปยุ่งกับประเทศนู่นทำไมอ่ะให้มันใช้ประชาธิปไตยแล้วก็ถือว่ามีความชอบธรรมฉะนั้นถ้าคนมุสลิมเขาจะนำเสนอบอกว่าเอานี่บอกระบบการปกครองอิสลามดูดิดีแค่ไหนอ่ะลองใช้ดูดิมีความชอบธรรมย่อมมีความชอบธรรมเห็นในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมเรามีหน้าที่หรือมีภารกิจที่จะเข้าไปอยู่ในระบบการปกครองอยู่ในคันลองของการเมืองในประเทศคำนึงถึงระบอบที่มันอยู่ในประเทศเนี่ยมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขมีอะไรบ้างให้ปฏิบัติทั้งหมดเลยที่มันไม่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลามซึ่งส่วนมาก 90 กว่า%เนี่ยไม่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลามแล้วบอกว่าไอ้ยังมี 10% ขัดนี่ไม่ต้องเข้าเลยแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมมานะไม่ใช่ว่าเขาจะยอมรับเนี่ยรัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ์ของบ้านเราในปัจจุบันรัฐธรรมนูญที่มาจากทหารเนี่ยพวกนักการเมืองอื่นน่ะที่ไม่ต้องกันไม่ชอบกับทหารเนี่ยเขายอมรับมั้ยกี่เปอร์เซ็นต์น่ะเขาบอกทั้งหมดเลยกูไม่เอาทั้งหมดเลยกูไม่เอาแล้วถ้าเขามีอำนาจเนี่ยเขาก็จะหรือหมดทำไมหมดแสดงว่าแล้วก็เข้าไปทำไมอ่ะนี่เข้าไปทำไมอ่ะเขาบอกว่าแค่นี้คือคันลองในการแก้ไขปัญหาในบ้านเมืองให้ประชาชนเลือกผู้นำประชาชนเลือกผู้นำก็เสนอกฎหมายที่มันเหมาะสมที่สุดนี่ก็เหมือนกัน เราก็จะเข้ามุสลิมในประเทศเหล่านี้นะก็จะเข้าโดยมีความชอบธรรมว่าระบบการปกครองที่ไม่ใช่อิสลามนะขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ขัดกับอิสลาม และอะไรที่มันขัดกับอิสลามเนี่ยเราก็สามารถเลี่ยงได้อย่างเช่นหนึ่งในเงื่อนไขไม่ใช่เงื่อนไขอ่ะมันก็คือไฟบังคับของการเมืองแห่งการเมืองบ้านเราเนี่ยไฟบังคับของนักการเมืองอ่ะนะต้องหาเสียงและในการหาเสียงเนี่ยต้องชื่นชอบในตัวเองชื่นชมตัวเองใช่ไหมแล้วก็ด่าคนอื่นปกติแล้วเนี่ยคนที่ชื่นชมตัวเองเนี่ยในสายตาของคนเขาไม่ชอบแล้วคนที่ชอบด่าคนอื่นเนี่ยคนก็ไม่ค่อยชอบแต่เฉพาะตอนหาเสียงเนี่ยเป็นเรื่องฮาลาลหมดยอมรับได้ถ้านักการเมืองเนี่ยชื่นชมตัวเองแล้วก็ด่าคนอื่นนั่นก็หาเสียงไงมีความชอบธรรมอันนี้นะนักการมุสลิมเนี่ยทำไม่ได้ชื่นชมในตัวเองมันทำไม่ได้แต่ที่หาเสียงเราที่เราจะหาเสียงและอะไรที่ทำได้ล่ะก็พูดในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับประเทศชาติส่วนเราเนี่ยจะทำได้หรือไม่ได้อะนะอันนี้เนี่ยให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนเลือกตัดสินโอ้เราทำได้สโลแกนของใครก็ไม่รู้เราทำได้เรามาทำด้วยกัน 100% ทำได้เนี่ยแบบเนี้ยมีผมคนเดียวที่ทำได้ผมทำมาแล้วอะไรเงี้ยชื่นชมในตัวเองไม่มีเสนอตัวที่จริงเนี่ยตามหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยเสนอตัวให้เป็นผู้ปกครองเนี่ยอันนี้มันไม่มีความชอบธรรมถ้าตามระบอบอิสลามเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องไปหาคนดีเนี่ยแล้วก็ไปขอร้องเขาให้เขามาเป็นผู้นำแต่มันจะมีที่ไหนอะแบบนี้มันก็คือท็อปอะนะอิสลามก็ไม่บอกว่าเออไอ้ท็อปแบบนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีผู้นำไม่ใช่แต่ท็อปนี้ก็ต้องลงก็ต้องมาตรฐานนี้ก็ต้องลงเราจะไม่หวังว่าเออประชาชนดีเลิศมากที่จะไปวิ่งหาไอ้นักการเมืองคนดีเนี่ยก็จะอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยก็ไปหาคุณสมบัติของนักการเมืองผู้นำที่ดีแล้วก็ไปยืนต่อหน้าประตูเนี่ยขอร้องให้เขาเนี่ยออกมาแล้วเขาก็จะพยายามที่จะผลักดันเหมือนสมัยซะลัฟเนี่ยเรียกเขามารับตำแหน่งไม่เอาบางทีต้องติดคุกอ่ะบังคับจะติดคุกอ่ะอย่างอิหม่ามมาลิกอย่างอบูฮานีฟะเนี่ยทีนี้การเสนอตัวในระบบการปกครองอิสลามอ่ะดูดิเราถึงไหนแล้วเนี่ยสถานการณ์มันพาไปถ้าไม่ได้พูดช่วงนี้แล้วพูดช่วงอื่นมันก็คือสมมติว่าเขาเลือกตั้งกันแล้วอะไรกันแล้วแล้วผมเอาเรื่องนี้มาพูดนะผมก็จะโดนตำหนิตอนนี้ไม่เห็นมาพูดเลยมาพูดตอนนี้ไก่เข้ากรงแล้วกระบวนการสถานการณ์เนี่ยมันโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็จะต้องรับรู้บ้างว่าข้อแตกต่างระหว่างระบอบอิสลามกับระบอบที่ไม่อิสลามเป็นไงและที่สำคัญที่สุดซึ่งมันหาดูยากอ่านยากศึกษายากระบบการปกครองอิสลามในพื้นที่หรือในสถานการณ์ที่ไม่มีอิสลามอ่ะเนี่ยที่มันต้องมีอิจติฮาดต้องมีการวินิจฉัยมีผู้รู้บางคนนะที่ไม่ได้อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนะก็ไปถูกถามอย่างในประเทศไทยเนี่ยทำยังไงดีระบบประชาธิปไตยนี่มันกูโฟร์อย่าไปยุ่งกับมันอะไรจะให้มุสลิมทำยังไงก็อยู่กับบ้านนี่แหละไม่ต้องไปไหนถ้าอยู่กับบ้านไม่เลือกใครเขาก็ไปเลือกคนไม่ดีแล้วก็ไม่นี่ก็ช่างเขาไปถ้าเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็ไปอยู่ในป่านี่แหละคือเขาไม่ได้อยู่ในสังคมเราเนี่ยไม่รู้ไงและบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องเช่นเชคอาซัดเนี่ยคนก่อนเนี่ยคนก่อนนั้นมีปัญหาเรื่องฮิญาบที่ฝรั่งเศสว่าผู้หญิงเขาไม่คุมฮิญาบที่โรงเรียนนู่นน่ะประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเชคอาซัดนี่ก็เลยฟัตวาเลยไม่ต้องคุมฮิญาบโดยที่เขาไม่รู้ว่าประเทศบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเหมือนฝรั่งเศสตัวประเทศฝรั่งเศสเองอ่ะก็มันไม่ใช่ว่าปัญหาทุกโรงเรียนและไม่ใช่ประเทศยุโรปทั้งหมดประเทศบางประเทศเท่านั้นทีนี้บอกว่ามุสลิมที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมมานะไม่ต้องมุสลิมที่อยู่ประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องมีหิญาบเลย ท่านไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จะได้วินิจฉัยให้มันตรงกับสถานการณ์เนี่ยคือแค่รู้ว่าปัญหานี่มันอยู่ในพื้นที่นั้นมันจะไปเปรียบเทียบกับทุกที่นี่มันไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยในการที่จะเข้าใจพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ในฐานะที่เราเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างไว้โดยมีบัญชาให้เราใช้บัญชาการเนี้ยในการดำรงชีวิตอัลลอฮุลคอลกุลอัมรุฟะตะบารักัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนมหาบริสุทธิ์มหาจำเริญแด่พระผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลละโลกในความเชื่อของมุสลิมที่สำคัญมากอันนี้เมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นเจ้าของโลกนี้ทั้งหมดโลกทุกโลกอ่ะหนีพ้นไม่ได้นะครับที่เราจะต้องจัดระเบียบชีวิตของเราพยายามมากที่สุดให้ชิ้นส่วนต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยสอดคล้องกับความประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىอยู่ในโลกนี้พร้อมๆกับสิ่งต่างๆที่เราสร้างไว้ย่อมมีปัญหาสองปัญหาใหญ่ปัญหาแรกเราอยู่กับสรรพสิ่งที่มันไม่มีสมองเหมือนเราเช่นอยู่กับเดรัจฉานอยู่กับสรรพสิ่งที่มันไม่คิดไม่มีชีวิตภูเขาต้นไม้อะไรแบบนี้เราจะอยู่กับมันเนี่ยมีอุปสรรคมากมายในการที่จะได้ประโยชน์จากมันปลูกข้าวไม่ขึ้นทำยังไงดีเกิดแผ่นดินไหวเราก็ภัยพิบัตินี่มันทำให้เราแย่สองการอยู่กับประเภทสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างและมีชีวิตมีสมองเหมือนเราก็มนุษย์อยู่ด้วยกันสมองไม่เหมือนกันชีวิตไม่เหมือนกันมีความต้องการไม่เหมือนกันต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องมีบลอต้องมีฟิตนะต้องมีความวุ่นวายเกิดขึ้นชีวิตของเราเมื่ออยู่ในโลกนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีปัญหาต้องมีปัญหาแน่นอนนะเราจะทำยังไงทางเดียวทางรอดเดียวสำหรับผู้ศรัทธาเมื่อเกิดปัญหาในชีวิตเนี่ยก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อุดูร็อบบะกุมตะดอรุอันวะคุฟยาจึงเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สำคัญที่สุดอุดูอยากจะแสดงอยากจะสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างและเป็นพระผู้ทรงบัญชาชีวิตของเราทุกเรื่องทุกส่วนนะเราอยากจะแสดงสวามิภักดิ์ต่ออัลเลาะห์ยังไงอ่ะดุอานบีจึงบอกว่าอัดดุอาอูฮุวัลอิบาดะห์การสักการะที่แท้จริงเนี่ยคือการดุอาทุกครั้งที่เราดุอาก้มดุอาเนี่ยเราจะเป็นผู้ว่าเราจะเป็นปลัดเราจะเป็นรัฐมนตรีเราจะเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นกษัตริย์ในเมื่อเราก้มหัวแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์นี่แสดงว่าอำนาจของเราทั้งหมดเนี่ยเราโยนมอบให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุดูร็อบบะกุมจงกลับไปขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าจงวิงวอนต่อพระเจ้าของพวกเจ้าในสภาพถ่อมตนและปกปิดตะดอรุอันถ่อมตนวะคุฟยะตันปกปิดจึงเป็นสองเงื่อนไขในดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานนี่ในต้นสูเราะห์อัลอาอ์รอฟตอนปลายนี่ก็มีอายะห์คล้ายๆนี่อุดูร็อบบะกุมตะดอรุอันวะคีฟะตันวะดูนัลญะฮรมินัลกอลบิลกุดูวัลอาศอลอายะห์กับสุดท้ายของสูเราะห์อัลอาอ์รอฟคล้ายๆนี่แหละก็มีสองเงื่อนไขนี่แหละอุดูร็อบบะกุมตะดอรุอันต้องถ่อมตนวะคุฟยะตันปกปิดแสดงว่าดุอาที่อัลลอฮ์ชอบเนี่ยคือดุอาที่ถ่อมตนและดุอาที่ปกปิดตรงข้ามกับสองอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ชอบดุอาที่ไม่ถ่อมตนยังไงอะดุอาที่ตะกับบุร อย่าขอเลยไม่ชอบแบบตะกบุดยังไงก็ขอแบบไม่อยากขอขอแบบไม่ต้องการขอแบบไม่ต้องการขออย่างนั้นไม่ต้องขอไปเลยอัลลอฮ์ไม่ต้องการไม่ต้องการฟังดุอาแบบนี้ต้องถ่อมตนต้องแสดงความต่ำต้อยต้องแสดงความต้องการแสดงความยากจนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งภายในจิตใจก็คือหมายถึงว่าต้องมีความสัจจริงในเรื่องเนี้ยในเรื่องถ่อมตนทั้งในภายนอกในเรื่องว่าด้วยท่าดุอาสำนวนดุอาท่าดุอาสำนวนดุอาสำนวนดุอาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบและตอบรับและให้อภัยคือสำนวนดุอาที่มันแสดงถึงความถ่อมตนแต่สำนวนดุอาที่มันมีลักษณะวะลอฮ์วะลอฮ์ฉันทำให้ศาสนาเยอะแยะเลยอัลลอฮ์ฉันบริจาคเยอะแยะแล้วอัลลอฮ์ทำไมไม่ช่วยฉันบ้างอ่ะนี่วะลอฮ์ฉันช่วยอัลลอฮ์ฉันทำซะดอกะห์ไปเยอะแล้วอัลลอฮ์ไม่ยอมรับฉันสักทีแบบนี้บางทีก็ไม่ได้พูดแต่ในใจอ่ะมีในใจอ่ะดูก่อนอู้ก็ละหมาดแล้วถือศีลอดก็แล้วฮาจีก็แล้วซะกาตก็แล้วอัลลอฮ์ทำไมต้องบลอฉันขนาดนี้ไอ้เนี่ยมีเยอะอัสอัลลอฮ์อัลอาฟิยะห์ขอให้เราเป็นประเภทนี้เลยคนที่ใจเขาเนี่ยถ่อมตนจริงเบิกบานในการคือภูมิใจที่ดูอาต่ออัลลอฮ์จริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าสำนวนผิดนะอัลลอฮ์ก็ให้อภัยเช่นตัวอย่างที่นบีบอกบุคคลที่เดินทางไปในทะเลทรายนะแล้วก็เอาอูฐมีทั้งน้ำมีทั้งอาหารอยู่บนอูฐอูฐนี่มันก็หายไปเขาก็บอกว่าตายแล้วไม่มีอูฐตัวนี้อยู่ทะเลทรายเนี่ยไม่มีใครช่วยคนเดียวนะแกก็นั่งรอความตายอย่างเดียวขณะที่รอความตายอยู่นี่ก็งีบไปสักพักหนึ่งพอตื่นมานี่ก็เจออูฐตัวนั้นน่ะมีทั้งน้ำทั้งเสบียงอยู่บนอูฐเขาก็ตื่นขอบคุณอัลลอฮ์นี่ด้วยการที่เขาเบิกบานชุบแบบว่าภูมิใจมากที่อัลลอฮ์ยังมองเขาแล้วก็เมตตาเขาแล้วช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์นี่พระองค์เนี่ยเป็นบ่าวของฉันและฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าของพระองค์คือเขาอยากจะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ท่านเนี่ยคือพระเจ้าของฉันจริงท่านน่ะช่วยจริงๆและฉันนี่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์จริงๆเขาอยากจะพูดแบบนี้เนี่ยแต่นั่นก็ดีใจอ่ะนะก็เลยสลับประโยคแต่เรารู้มั้ยเรารู้ก็เลยไม่เอาโทษแล้วก็ให้อภัยด้วยแล้วสำนวนถึงแม้ว่าจะเพี้ยนแต่ใจเนี่ยตรงนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาที่อยู่ในใจแล้วสำนวนนี่คืออย่าคิดว่าในละหมาดนี่เราดูอาบางทีนะครับดูอาเยอะดูอาเยอะจนไม่รู้ดูอาอะไรไปนะพอออกจากละหมาดเฮ้ยเราไปดูอาอะไรเพี้ยนไปเปล่าตอนแทนที่จะขอให้ลูกสอบผ่านนี่เราไปขอให้ตกหรือเปล่าคือไม่ต้องกลัวหรอกเราจะเพี้ยนถึงแม้ว่าขออย่างนั้นจริงอะนะพระเจ้าของเราเนี่ยไม่มีทางนะที่จะไม่รู้ใจอัลลอฮ์รู้ใจแล้วจะไม่เอาม้อเนี่ยขอดุอาเลิกเถอะเพี้ยนแบบนี้แล้วเอาตามนี่นะตามที่เองขอเนี่ยไม่ใช่เลยนี่พระเจ้าของเราใจเรานี่ไม่เพี้ยนถึงแม้ว่าลิ้นเราเนี่ยเพี้ยนถ้าดุอาเนี่ยถ้าการขอดุอาเนี่ยก็สำคัญถ้าการขอดุอาสำคัญในการแสดงความถ่อมตนดุอานี่ก็อย่าโอ้อวดคืออย่าโอ้อวดในตัวดุอาฉันยังนี่ดุอามันต้องแบบนี้ฮะหรือว่าดุอานี่ด้วยการโอ้อวดในสิ่งอื่นๆไม่เกี่ยวกับดุอานะแต่มันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้นะเช่นใส่แหวนเครื่องประดับประดาใส่เสื้อผ้าอย่างดีหมวกอย่างดีสระบงสระบันเนี่ยนะคนจะถ่ายรูปมันจะได้ สมเกียรติหน่อยนิดนึงนิดนึงนิดข้างบนหน่อยบนนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้แน่นอนความถ่อมตนนี่มันท่านนบีตอนขอดุอาขอฝนน่ะนบีสั่งซอฮาบะห์เนี่ยให้ออกไปละหมาดขอฝนแล้วก็ดุอาขอฝนเนี่ยในสภาพที่ถ่อมตนต่ำต้อยแล้วก็ให้ผ้าเนี่ยให้สลับกับด้านกับด้านเพื่อแสดงความต่ำต้อยแล้วก็ไม่ให้ใส่แบบเสื้อผ้าที่หรูหราที่อะไรที่จะมาโอ้อวดมันไม่ใช่เวลาโอ้อวดเวลาที่ต้องแสดงความย่ำแย่ความต้องแสดงความยากจนต่ออัลเลาะห์ถ้าดุอาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและในหะดีษบทนึงแม้ว่าเป็นอิสนาดออีฟนิดหนึ่งนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะไม่ตอบรับดุอาหัวใจที่ไม่พร้อมขณะดุอานี่ขณะดุอานี่ไม่พร้อมใจนี่ไม่พร้อมใจนี่ไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่อื่นยังไงถ้ามันฟ้องไงเนี่ยแบบเนี้ยที่ผมต้องแสดงนี่เพราะมันมีเยอะไงมีเยอะโดยเฉพาะไอ้เนี่ยไม่ใช่ดุอาแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้รู้ทำนี่ทำให้คนมันรุ่นต่อรุ่นเนี่ยผมจนเห็นมันเป็นประเพณีแล้วไอ้ดูอาแบบเนี้ยดูอาแบบหัวใจไม่พร้อมที่พูดเองเพราะอะไรเพราะไปดูประเทศอื่นๆนะคือชาวบ้านเกือบทั้งหมดเลยอะถ้าพอเรื่องดูอานี่พอเรื่องละหมาดนี่ใครที่ไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์นี่ไปสังเกตดูคนไทยละหมาดยังไงแล้วคนตุรกีทั้งหมดเลยนะคือไม่เว้นเลยนะคนตุรกีดูเขาละหมาดยังไงผมไปประเทศตุรกีนะทั้งหมดในมัสยิดทั้งหมดเนี่ยเขาก้มหัวนี่ไม่มีใครหันไม่มีใครไปไหนเลยเนี่ยสุดยอดขุชัวข้างในจะเป็นยังไงนะไม่รู้อัลลอฮ์อะลัมแต่ถ้านี่มันฟ้องไงแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นวัฒนธรรมอะละหมาดก็คือละหมาดเปียไปยุ่งกับเรื่องอื่นว่าคูฟียะเงื่อนไขที่สองเนี่ยปกปิดก็แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ชอบดูอาที่ตั้งใจเปิดเผยตั้งใจเปิดเผยให้คนรู้อันนี้เราไม่ชอบแต่ที่มีบทบัญญัตินี้ขอดูอาร่วมกันเช่นขอฝนหรือดูอาเดือนรอมฎอนหรืออะไรแบบนี้หรือดูอาในสถานที่ที่มีคนเยอะคนซอละเยอะเนี่ยให้ขอดูอาก็จะได้อามีนอัลลอฮ์อาจจะตอบรับดูอาคนซอละคนหนึ่งอันดีแต่ดูอาที่อัลลอฮ์ชอบมากที่สุดเนี่ยดูอาที่ปกปิดซะนะฟคนหนึ่งบอกว่านี่คือมารยาทของอิบาดะห์ทั่วไปเนี่ยดีที่สุดนี่นะก็คืออิบาดะห์ที่ปกปิดอิบาดะห์ที่เปิดเผยก็คือที่มีคำสั่งให้ทำร่วมกันเช่นละหมาดญะมาอะห์อย่างเงี้ยฉะนั้นนบีบอกว่าละหมาดที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดคือละหมาดที่บ้านอัฟฎอลุรรอญูลอัฟฎอลุศอลาตุรรอญูลฟีบัยติฮิกะละหมาดที่ประเสริฐที่สุดของทุกคนนี่นะที่บ้านอิลลัลมักตูบะยกเว้นฟัรดูดีที่สุดในละหมาดที่มัสยิดอื่นจากนั้นน่ะพอละหมาดมักตูบะละหมาดฟัรดูเนี่ยมีวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความเป็นบึกแผ่นเป็นญะมาอะห์มีจุดพบปะกันมีการรวมตัวกันอย่างเงี้ยแต่อื่นจากนั้นในอิบาดะห์อื่นน่ะที่ดีที่สุดในละหมาดที่ไหนที่บ้านดีที่สุดปกปิดที่บ้านนี่ละหมาดกลางบ้านดีที่สุดดีกว่าที่ละหมาดกลางบ้านนะละหมาดในห้องแอบเงียบดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าในห้องของเราเนี่ยก็อาจจะมีมุมที่เงียบที่มืดที่สุดเนี่ยนั่นนะคือมุมที่อัลลอฮ์ชอบมากที่สุดจนกระทั่งนบีเรียกร้องอันนี้ฮะดีษฮะซันซอฮีฮ์จนนบีเรียกร้องให้ผู้ศรัทธาทุกคนควรที่จะมีคอบีอะลิยกุลลิกุลลิมริอิมมินกุมคอบีอะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจำต้องมีคอบีอะคอบีอะแปลว่าความดีซ่อนเร้นความดีที่ทำแบบตั้งใจปกปิดไม่ให้ใครรู้ นอกจากตัวเองแล้วก็อัลลอฮ์นี่คืออามัลที่สุดยอดที่สุดยิ่งเร้นที่สุดนี่นะยิ่งมีผลบุญมากที่สุดยิ่งมีคนรู้มากผลบุญก็ยิ่งน้อยลงว่าคุฟยะปกปิดซาลัฟบอกว่าซาลัฟท่านหนึ่งอัลฮะซันอัลบัสรีบอกว่าในยุคซาลัฟนี่บางคนนี่ต้องจำกุรอานทั้งเล่มไม่มีใครรู้เลยแต่ตอนนี้ต้องจำเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหเฉลิมฉลองรู้กันทั้งโลกเลยยิ่งโซเชียลเลยเนี่ยละหมาดทั้งคืนที่บ้านไม่มีใครรู้อับดุลลาห์บินมัสอูดถือศีลอดแทบทุกวันน่ะนะคนที่ถือศีลอดก็ปากจะแห้งใช่ไหมปากแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าซีดอับดุลลาห์สูตตั้งใจว่าออกไปละหมาดฟัรดูเนี่ยแกก็จะเอาน้ำมันนี่มาทาจะได้ดูสว่างสวยดูสดชื่นทาปากคนจะได้ไม่รู้อ่ะแค่นั้นอับดุลราะห์มานอิบนุอบีไลลาอ่านกุรอานแล้วก็ร้องอ่านกุรอานแล้วร้องไห้พอได้ยินเสียงมีคนเข้ามาเนี่ยภรรยาหรือลูกนี่นะแกรีบปิดกุรอานแล้วก็เอาผ้ามาปิดแล้วก็ทำท่านอนผมว่าคนที่ในบ้านนี่ก็คงเห็นนั่นแหละจึงเอามารายงานไงเพราะเรื่องนี้ไม่น่าจะมีใครรายงานนอกจากคนที่คงสังเกตว่าอับดุลราะห์มานอิบนุอบีไลลาเป็นแบบนั้นซาลัฟตะกอนนู้นเขาบอกว่าทำอะไรนี่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้คือไม่ชอบอวดไม่ชอบบอกคนอื่นทำความดีอะไรซะดอกะห์ซะกาตนะหรือทำความดีช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้นี่ไม่มีใครรู้โดยเฉพาะเรื่องซะดอกะห์เนี่ยเพราะมันมีหะดีษบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัฟฎอลุศ็อดะกะติศ็อดะกะตุสซิรริตุดฟิอุกฎอบัรร็อบบีซะดาเกาะห์ที่เร้นลับซะดาเกาะห์ที่ปกปิดดับความกริ้วของพระเจ้านั่นหมายรวมว่าไปทำบาปอะไรมาที่บาปใหญ่ที่ทำให้อัลเลาะห์โกรธกริ้วยาบำบัดที่ดีที่สุดสำหรับบาปแบบนี้น้ำยาที่สามารถลบล้างบาปแบบนี้บาปใหญ่ที่อัลเลาะห์โกรธกริ้วมากเนี่ยซะดากะห์แบบลึกลับซะดากะห์อย่าให้ใครรู้เลยนี่คือภาพรวมของอิบาดะห์ที่ปกปิดที่ได้มาจากคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุดูในเมื่อดุอาเนี่ยเป็นหัวกะทิของอิบาดะห์การสักการะและอิบาดะห์นี่ก็คือทางออกของมนุษย์จะได้อยู่ร่วมกับสรรพสิ่งทั้งหลายเราจะอยู่ได้ในโลกนี้จะอยู่ได้เนี่ยด้วยการทำอิบาดะห์อยู่กับสังคมมนุษย์เนี่ยเครียดกับภรรยาเครียดกับสามีอิบาดะห์เครียดกับเจ้านายกับลูกน้องอิบาดะห์เครียดกับเศรษฐกิจบ้านเมืองอิบาดะห์สิเครียดกับควันและฝุ่นอิบาดะห์ก็ด้วยอิบาดะห์นี่เป็นทางที่อบอุ่นที่สุดสำหรับมุสลิมเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสุดยอดของชีวิตมุสลิมไม่ต้องมีที่ปรึกษาไม่ต้องมีจิตเวชมาต้องดูแลต้องไปเสียตังค์กับเขาไม่ต้องไปผ่อนคลายแบบนั้นไอ้บาดะที่ดีที่สุดแล้วบางทีเนี่ยไม่ต้องอะไรเยอะมากนะครับละหมาด2รักาตแล้วละหมาด2รักาตนี่ก็แล้วก็เทไปซะความเครียดความแค้นความวิตกกังวลเนี่ยเทไปในละหมาดเทไปหมดเลยในละหมาดดูสิว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยยังไงออกจากละหมาดนี่แทบไม่มีอะไรเลยคนเรานี่ ถ้าคิดว่าตัวเองนี่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยซอฮาบะห์นี่จะถูกประหารชีวิตก็บอกว่าก่อนจะฆ่าฉันขอละหมาด2รักาตละหมาดแล้วก็รีบละหมาดจะฆ่าเขาแล้วนะคุบัยบเขาบอกว่าข้าพเจ้ารีบละหมาดเพื่อไม่ให้พวกเจ้านี่คิดว่าฉันละหมาดนานๆเพราะกลัวความตายไม่ได้กลัวความตายแต่การละหมาดเนี่ย จะสร้างความสงบความมั่นใจในตัวเองพอพูดเสร็จนี่เสร็จแล้วเนี่ยแกก็ขอดุอาละหมาดเสร็จแล้วแล้วก็พูดแบบเนี้ยข้าไม่ได้ละหมาดนานเนี่ยพวกเจ้าจะได้ไม่คิดว่าข้าพเจ้าเนี่ยกลัวความตายนะเปล่าอัลลอฮุมมะอัฮซิมะดะดะวักตุลุฮุมบะดะดะวะลาตุกาดิรมินฮุมอะฮะดะโอ้อัลลอฮ์ให้เขาหายนะทั้งหมดเลยให้เขาได้ลิ้มความหายนะทั้งหมดเลยและอย่าให้เหลือสักคนหนึ่งโอ้กะวันนั้นน่ะทุกคนที่ยืนอยู่จ้องมาดูมาชมการสังหารของคุบัยบะนะทั้งหมดเลยเนี่ยที่หลังนะครับในสงครามต่างๆเนี่ยตายหมดเลยยกเว้นคนเดียวซาอิดอิบนุอัมร์ซาอิดอิบนุอัมร์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตอนนั้นนะตอนที่คุบัยบะเนี่ยและเป็นกาเฟตตอนนั้นเป็นกาเฟตอยู่แล้วเขาก็มาดูว่าจะถูกสังหารยังไงแต่พอเห็นเขาละหมาดแล้วก็เริ่มขอดุอาเขารู้เลยดุอานี้มุสตะญาบเขาก็เอาผ้านี่มาคลุมหัวเหมือนหลบดุอาเหมือนอับอายอับอายที่มาอยู่ในสภาพที่กำลังฆ่าผู้ศรัทธาคนดีแบบนี้ครับเอาตัวของตัวเองนี่มาคุมจะได้ไม่โดนด้วยเสมือนว่าอัลลอฮ์ได้เห็นเขาเนี่ยให้เขารอดหลังจากนั้นก็จะรับอิสลามแล้วก็เป็นผู้ว่าเมืองเฮเลโปฮัลับเนี่ยแล้วก็ถูกฟ้องไปยังอุมาร์บินอัลคอตตอบว่าทำไมซาอิดเนี่ยเอาผู้ว่าของเมืองเราเนี่ยอยู่ดีๆทุกครั้งนี่นะก็จะชักเอาผู้ว่ามีโรคชักมาให้เราได้ไงผมก็ขอต้องเรียกมาถามแค่เป็นอะไรอ่ะเขาบอกว่าทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์คุบัยบะเนี่ยที่เขาขอดุอาเนี่ยฉันทนไม่ได้ฉันก็จะชักเห็นที่กุเรชเนี่ยได้เกณฑ์คุบัยบะมาจะได้สังหารแล้วก็เห็นคุบัยบะมีขอดุอาแบบนี้นะดุอาแบบจริงจังนะเขาจะชักนี่คือผลของเนี่ยการที่เรามีพลังของไอบาดะละดุอาเนี่ยสามารถให้เราอยู่ได้เราจะมีศัตรูไม่มีศัตรูเราจะมีอุปสรรคยังไงเนี่ยนี่นะดุอาแล้วก็รู้ใช้ดุอายังไงตะตุรอันวะคุฟียะตันอินนะฮูลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีนอัลลอฮ์ไม่ชอบผู้ละเมิดแท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ละเมิดละเมิดในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องดุอายังไงอ่ะละเมิดขอสิ่งที่ไม่ควรขอโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีตังมีทรัพย์สินเหมือนนบีสุเลย์มานอย่างเงี้ยนี่เลิศอันนี้ละเมิดโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีวายุเหมือนนบีมุฮัมมัดอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้คือละเมิดในดุอานี่ไม่ได้ขอนี่ขอในสิ่งที่ควรขอเนี่ยสิ่งที่มันไม่เป็นการละเมิดโอ้อัลลอฮ์ไอ้คนนั้นน่ะเข้าบ้านมันมองมันดูถูกฉันน่ะขอให้มันตาบอดซะอันนี้ละเมิดแค่มองดูถูกนี่ให้เขาตาบอดเลยเหรอขนาดนั้นใช่เหรอฮะหรือว่าไอ้รถมีรถนึงมาปาดหน้านี่ขอให้มึงตายขอให้มึงตุ๊ดโดนชนแล้วก็เข้า ICU แล้วก็เจ็บทั้งชีวิตมันต้องขนาดนั้นแหละมันแค่ปาดหน้านะแล้วก็ไปขอดุอาเลยแล้วนึกว่าดุอานี่เป็นเครื่องมือจะได้ขอเรื่องแบบนี้เหรอใช่ท่านนบียิ่งสอนน่ะขอดุอานี่ขอดุอาที่มันมีความประเสริฐแสดงถึงความเลิศของจิตวิญญาณของเรามุชริกีนทรมานนบีแค่ไหนรังแกนบีแค่ไหนพอญิบรีลบอกว่าเอามั้ยดูฉันใจตายทั้งแถบนี่แหละบอกว่าอิฆฟิรลิกอมีได้โปรดให้อภัยโทษแก่พวกเขาไม่รู้ช่วยเหลือเขาด้วยให้เขาได้รับฮิดายะห์เถิดนี่คือความเลิศใช้ดุอาเป็นเครื่องมือในสิ่งที่ดีสำหรับเขาและสำหรับคนอื่นเ นี่ยอุลามะเขาบอกว่าจิตใจที่สงบและบริสุทธิ์จิตใจที่สามารถขอดุอาให้ศัตรูคนที่เราเกลียดชังที่สุดแอบขอดุอากลางคืนแอบขอดุอาเขาอันนั้นน่ะคือวะละอุมายุลกอฮาอิลลัลลซีนศอบรคนที่ทำเรื่องนี้ได้นี่ก็คือคนที่ช่างอดทนเหลือเกินเนี่ยเก่งและมีน้อยด้วยในสังคมมนุษย์ครับฝากเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับ ฝั่งที่นู่นง่ายก็ฝั่งที่นู่นดีกว่าเพราะนบีไม่สนับสนุนตามสุนนะนบีนะไม่สนับสนุนให้ย้ายเคลื่อนศพที่ไกลเกินไปฉะนั้นไม่พบว่าซอฮาบะห์ท่านใดเขาย้ายศพนี่มาฝังที่อื่นแต่ถ้าหากว่าในประเทศนั้นๆน่ะมีอุปสรรคในการฝังเช่นการฝังนี่มันแพงไปหรือไม่มีที่ฝังเลยหรือถ้าจะฝังนี่ก็ต้องเผาต้องอะไรเงี้ยนี่ก็ว่าเนี่ยเอามาที่นี่ก็ได้ที่ไหนเสียที่ไหนอะโอเคโรที่นู่นเพียบอิหม่ามไหนนะอัลลอฮฺอินนัลลิลลาฮิวะอินนัลลอฮฺรอซูลุคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็เรื่องเคลื่อนที่เนี่ยมันก็ง่ายถ้าเรายึดติดไงยึดติดว่าเราต้องฟังด้วยกันพร้อมๆกันติดๆกันแต่เรื่องนี้เนี่ยทั้งนบีและซอฮาบะห์นี่ไม่ซีเรียสและนบีส่งเสริมด้วยซ้ำไปหะดีษบทหนึ่งเชคอัลบานีบันทึกด้วยอิหม่ามนะซาอีถ้าจำไม่ผิดนะเชคอัลบานีบอกว่าหะดีษฮะซันผู้ใดเสียชีวิตต่างถิ่นผู้ใดเสียชีวิตต่างถิ่นของเขาอัลลอฮ์จะสั่งให้มาลาอิกะฮ์นี่วัดระหว่างถิ่นที่เขาถูกฝังจากบ้านเกิดของเขาแล้วก็คิดผลบุญยิ่งไกลฮะยิ่งได้ผลบุญมากกว่ายิ่งได้ผลบุญมากกว่าซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นซอฮาบะห์นี่พยายามที่จะไปออกญิฮาดไปพิชิตแล้วก็ตายที่ไหนก็ตายที่นั่นอายุบัลอันซอรีเนี่ยชาวมะดีนะห์น่ะไปพิชิตเมืองอิสตันบูลอ่ะคอนสแตนติเนียสเนี่ยเป็นคนแรกซอฮาบะห์คนแรกแล้วก็แกเสียชีวิตหน้าอยู่หน้ารั้วหน้าเขาเรียกอะไรอ่ะป้อมของเมืองอ่ะและล้อมเมืองไม่ประสบความสำเร็จพิชิตไม่ได้แต่แกเสียชีวิตที่นั่นแกก็สั่งเสียไว้ฝังที่นั่นนะเนี่ยเดี๋ยวนี้กูบองเขาเนี่ยก็ยังอยู่ที่ตุรกีชาวตุรกีเนี่ยเขาภูมิใจมากว่าแผ่นดินมีซอฮาบะห์ซึ่งถูกฝังซึ่งตรงนั้นตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ถูกพิชิตนะเมืองตุรกีนะประเทศตุรกียังไม่ได้ถูกยังไม่ถูกพิชิตแต่เขาถือว่าเป็นเรื่องดีไงว่าฝังที่ไหนเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเพราะมันมีแต่กำไรเราคิดว่าตายแล้วนี่จะได้อยู่ใกล้อายะใกล้มะจะได้ไม่เหงาจะได้คุยกันอยู่คนคิดแบบนี้จริงอะนะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็คิดอย่างนี้แหละดวงวิญญาณเขาจะได้ดวงวิญญาณเนี่ยวิญญาณเคลื่อนที่โดยไร้มิตินะคือหมายถึงว่าจะฝังที่อเมริกานี่อยากจะมาเยี่ยมอายะที่เมืองไทยนี่สบายนะเร็วกว่าเครื่องบินนะคิดยังไงอะอยู่แค่นี้นี่ก็วิญญาณเนี่ยเหมือนร่างของเราอ่ะต้องขึ้นเครื่องต้องอะไรไม่ใช่จะไปเยี่ยมคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี่เนี่ยได้จะไปเยี่ยมคนที่มีชีวิตเนี่ยก็ยังได้ถ้าเราอนุมัติอ่ะนะหมายถึงว่าเสียชีวิตแล้วนี่แล้วเราอนุมัติให้วิญญาณนี่ลอยไปดูที่บ้านเนี่ยบ้านลูกหลานเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราอนุมัตินะก็ทำได้แต่ไม่ใช่เฉพาะวันพฤหัสนะไม่เฉพาะวันพฤหัสแล้วที่ไอ้ที่แบบมาแบบอยากจะกินแกงเผ็ดอันนี้ไม่ใช่วิญญาณนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของอัยยะไม่ใช่ของมะแน่นอนอันนี้ชะตอนทะลึ่งมาหลอกแน่นอนมาเนี่ยโหนี่ฟันเห็นอัยยะเนี่ยมาเนี่ยอยากกินแกงเผ็ดแล้วแกชอบเดี๋ยวทำหน่อยทำบุญหน่อยอันนี้ไม่ใช่วิญญาณวิญญาณมาจริงเนี่ยก็จะมาให้พรให้ดุอาถ้าเจอของดีเนี่ยก็ให้ดุอาถ้าเจอของไม่ดีเนี่ยก็จะเสียใจกลับไปเสียใจที่กูโบ